สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเช้า Morning Brief นะครับสรุปข่าวสำคัญเพื่อไม่คุณพลาดทุกโอกาสการลงทุนครับวันอังคารที่2เมษายนนะครับมาเจอกับเรา2คนผมปั๊บจิรติขันติพะโลและพี่เจษฎาสุขทิศครับสวัสดีครับพี่เจษครับ
สวัสดีครับคุณปั๊บ
ครับวันนี้เรามาติดตามกันต่อครับทิศทางความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับเมื่อคืนนี้หลายตลาดก็เริ่มทยอยกลับมาเปิดแล้วนะครับหลังจากช่วงของเทศกาลวันหยุดยาววัน Good Friday แล้วก็ Easter Monday นะครับเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐเองก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆนะครับตลาดก็เฝ้ารอครับทั้งปัจจัยเรื่องของการประกาศผลประกอบการในไตรมาสที่1ที่ผ่านมานะครับของบริษัทจดทะเบียนรวมไปถึงตลาดรับรู้ตัวเลขเศรษฐกิจนะครับที่จะบ่งชี้ไปเรื่องของการตัดสินใจใช้นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐแต่ไฮไลท์ที่น่าสนใจที่นี้อยากจะชวนคุณผู้ชมพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันก็คือเศรษฐกิจไทยครับพี่เจษเมื่อวานนี้ทางธนาคารโลกนะครับออกมาปรับเป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีนี้จากเดิมที่เคยให้เติบโตไว้กว่า 3% นะครับตอนนี้ลงมาเหลือ 2.8% ซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศนะครับรวมไปถึงครับสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนของบ้านเราเนี่ยก็ออกมาบอกเช่นกันบอกว่าตอนนี้ตลาดหุ้นไทยยังคงดูเหนื่อยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำแนะนำในมุมมองประจำไตรมาสที่2บรรดาผู้จัดการกองทุนบรรดานักวิเคราะห์เขาก็เลยบอกว่าให้มีการถือครองนะครับสินทรัพย์ในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นในต่างประเทศครับตอนนี้เนี่ยแนะนำให้ถือนะครับมากกว่าสัดส่วนของหุ้นไทยแล้วด้วยฮะก็ถือว่าเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปพอร์ตของเราก็ต้องปรับตามไปด้วยนะครับ
ครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับโหวันนี้ทักกันมาสวัสดีกันเช้าหลายเป็น10คนเลยนะครับวันนี้เนี่ยเข้าใจว่าเรามีไลฟ์ทาง LINE Today ด้วยนะครับ
ครับ
อยากรู้จังถ้ามีใครดูจากทางช่องทาง LINE Today นะครับช่วยทักทายกันเข้ามานิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงรับชมภาพได้หรือไม่อย่างไรนะครับเมื่อคืนนี้นะฮะคุณปั๊บมีเป็นการเปิดไตรมาส2ของปีมังกรได้อย่างน่าสนใจมากสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับจริงๆต่อเนื่องมาตั้งแต่วันเมื่อวานที่ทางจีนเนี่ยประกาศตัวเลขตัวเลข PMI นะครับซึ่งมันเป็นดัชนีชี้นำทางเศรษฐกิจนะปรากฏว่าของจีนเนี่ยทะลุ50ขึ้นไปอยู่ในแดนบวกกลับมาอยู่ในโซนขยายตัวอีกครั้งพอมาต่อเนื่องเมื่อคืนนี้ก็จะเป็นของทางอเมริกาประกาศตัวเลขภาคการผลิตออกมาโตเยอะกว่าที่คาดซึ่งผลของการที่ออกมาแบบนั้นนะครับเมื่อวานเนี้ยบอนด์ยิลด์ของสหรัฐเนี่ยปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงเลยอย่างบอนด์ยิลด์10ปีนะครับยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนเนี่ยเด้งขึ้นมาถึงประมาณ0.13% หรือ13 basis pointพอดันขึ้นมาแบบนี้นะครับมันก็เริ่มมีผลกระทบต่อหุ้นในกลุ่มลักษณะเติบโตไปบ้างพอสมควรเหมือนกันเรียกได้ว่าเป็นการเปิดเดือนเมษายนมาอย่างน่าสนใจขณะที่พอบอนด์ยิลด์ขึ้นแบบนี้จากราคาน้ำมันเนี่ยนะครับค่าเงินดอลลาร์เนี่ยเปิดไตรมาส2มาเนี่ยอ่อนค่าไปถึงประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ดันทำให้ค่าเงินบาทของเราณเวลาเนี่ยนะครับอ่อนมากๆเลยนะฮะลองไปดูที่จอผมนะค่าเงินบาทตอนนี้เนี่ย 3.36.63 นะคุณปั๊บ
ครับ
36.63 เนี่ยคิดเป็นค่าเงินที่อ่อนค่าเฉพาะในปีนี้นะคุณปั๊บประมาณ 7% น่ะใช้เวลาแค่3เดือนน่ะประมาณ3เดือนอ่อนค่าไปถึง 7% ก็สะท้อนถึง1ก็คือค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่า2ก็คือประเด็นว่าประเทศเราอาจจะยังมีเงินเน็ตยังเป็นเงินไหลออกหรือเปล่านะครับ
ครับแล้วก็ที่น่าสนใจคือทองคำครับพี่เจษทองคำเนี่ยออลไทม์ไฮต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้ราคาทองคำในประเทศก็บวกขึ้นไปประมาณ500กว่าบาทนะครับไปที่ 38,850 บาทแล้วเดี๋ยวเช้านี้เนี่ยราคาทองคำนะครับอาจจะเปิดมาใกล้ๆกับ 39,000 บาทต่อ1บาททองคำเลยก็ได้นะครับถ้าหากว่าค่าเงินบาทยังอ่อนอยู่แล้วก็ราคาทองคำยังปรับตัวบวกขึ้นไปแบบนี้อยู่เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันหน่อยฮะทีละสินทรัพย์นะครับทีละตลาดว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นนะครับก็พาคุณผู้ชมไปดูกันกับตลาดหุ้นสหรัฐในค่ำคืนที่ผ่านมากันก่อนเลยนะครับเมื่อคืนนี้ครับดัชนีดาวโจนส์ติดลบไปนะครับ 0.6% มาอยู่ที่ 39,566 จุด S&P 500ติดลบไป 0.2% นะครับมาอยู่ที่ 5,243 จุดส่วน Nasdaq ครับก็ย่อบวกขึ้นมาได้นะครับบวกขึ้นมาได้ประมาณ 0.1% มาอยู่ที่ 16,396 จุดนะครับอย่างที่พี่เจษบอกไปเลยครับว่าพอตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะครับออกมาสดใสไม่ว่าเป็นตัวเลข PMI ภาคการผลิตตัวเลข ISM นะครับกลับมาเป็นบวกก็ ็ทำให้ตลาดเองมีความคาดหวังเรื่องของการลดดอกเบี้ยจากธนาคารกลางสหรัฐครับพออัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มปรับตัวลงไปตลาดก็เปิดรับความเสี่ยงนะครับมีการเก็งกำไรในสินทรัพย์เสี่ยงกันเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวเลขที่ออกมาจะเป็นอย่างไรบ้างแต่เดี๋ยวดูตลาดหุ้นในของฝั่งของยุโรปกันก่อนนะครับยุโรปเมื่อวานนี้ก็ยังปิดกันอยู่นะครับเนื่องจากเป็นเทศกาลอีสเตอร์มันเดย์ครับทั้ง DAX FTSE CAC 40ก็ยังปิดไปนะครับส่วนเอเชียครับเมื่อวานนี้ที่เปิดการซื้อขายมาเนี่ยก็มีตลาดหุ้นของญี่ปุ่นนะครับเมื่อวานนี้ดัชนีนิกเกอิ225ปรับตัวลงมาจากค่าเงินเยนที่กลับมาแข็งค่าอย่างไรก็ตามเช้านี้บวกขึ้นมาแล้วนะครับ 0.15% มาอยู่ที่ 39,900 จุดครับตลาดยังคงคาดหวังนะครับว่าเงินเยนที่อ่อนค่าแบบนี้มีโอกาสที่ธนาคารกลางของญี่ปุ่นจะเข้ามาใช้มาตรการการเงินแทรกแซงค่านะครับส่วนที่ทางของตลาดหุ้นออสเตรเลียนิวซีแลนด์นี้เปิดมาซื้อขายกันอยู่ในกรอบแคบๆเมื่อวานนี้ดัชนีตลาดหุ้นจีนถือว่าปิดไปบวกค่อนข้างดีนะครับเกินกว่า 1% ทั้ง China A50 Shenzhen Shanghai Composite ทางเซี่ยงฮ่องกงครับเมื่อวานนี้ยังปิดไปอยู่นะครับวันนี้จะกลับมาเปิดแล้วตัวเลขจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาลุ้นกันหน่อยแล้วก็หุ้นไทยนะครับ Set Index เมื่อวานนี้ซื้อขายกันอยู่ในกรอบแคบๆมาอยู่ที่ 1,379 จุดนะครับคอสปีเกาหลีใต้กำลังจะเปิดนะครับส่วนหุ้นของอินเดียเมื่อวานนี้ Nifty 50กับ Sensex บวกขึ้นมาประมาณ 0.5% แล้วก็เวียดนามครับ VN30 ติดลบไป 0.33% ครับมาดูต่อนะครับที่ทิศทางของราคาสินค้าโภคภัณฑ์กันบ้างครับราคาน้ำมันราคาทองคำนะครับล่าสุดราคาทองคำเช้านี้ซื้อขายกันอยู่ที่ $2,248 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ครับราคาทองคำก็มีการปรับตัวขึ้นมาในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับขึ้นมาทำจุดที่สูงที่สุดเป็นประวัติการนะครับขึ้นไปใกล้เคียงกับแถวๆประมาณ 2,255 ดอลลาร์นะครับก็ปัจจัยสำคัญที่มาจากแรงหนุนในรอบนี้ก็คือทิศทางของการลดดอกเบี้ยทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าก็เข้ามาหนุนนำนะครับราคาทองคำให้ปรับตัวบวกขึ้นประกอบกับมุมมองของนักวิเคราะห์นะครับตอนนี้ก็ยังคงมีความเชื่อมั่นว่าเราจะเห็นการลดดอกเบี้ยอย่างน้อย3ครั้งในปีนี้นะครับขณะที่ทิศทางของราคาน้ำมันครับราคาน้ำมันดิบ WTIวันนี้ซื้อขายกันนะครับอยู่ที่ตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่83ดอลลาร์ส่วนเบรนท์นะครับ87ดอลลาร์ครับราคาน้ำมันยังคงได้แรงหนุนนะครับจากความกังวลเรื่องของปัญหาภูมิรัฐศาสตร์หลังจากที่มีการรายงานนะครับอิหร่านเนี่ยก็ถูกโจมตีนะครับในดามัสกัสทำให้ความกังวลเรื่องของการผลิตน้ำมันความขัดแย้งที่ปะทุขึ้นมาก็กังวลกระทบต่อเรื่องของซัพพลายการผลิตน้ำมันของตลาดโลกและที่เราบอกนะครับว่าไฮไลท์สำคัญที่อยากจะให้ดูกันในวันนี้อีกเรื่องนึงก็คือราคาทองคำในประเทศครับถ้าดูจากเว็บไซต์ phenomena.com/go นะครับราคาทองในประเทศเช้านี้มีโอกาสเปิดขึ้นมานะครับพี่เจษอยู่ที่ 39,900 บาทครับ100บาทจะ 30,000 ขออภัยฮะ 38,900 บาทนะครับอีก100บาทเนี่ยจะ 39,000 แล้วครับพี่เจษก็เป็นตัวเลขที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดเป็นประวัติการสำหรับราคาทองคำแท่งในประเทศตัวราคาจากสมาคมค้าทองเมื่อวานปิดไปนะครับ 38,850 บาทคาดการณ์ว่าเช้านี้เปิดมาอาจจะบวกประมาณ50บาทถึง100บาทต่อ1บาททองคำครับ
ครับก็โอ้โหถ้าดูราคาทองเมื่อคืนนี้นะราคาทองในบ้านเราคุณปั๊บมีบางขณะนะไปแตะ 39,000 เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยแต่ว่าพอมาถึงเช้าเนี้ยนะครับราคาทองคำเนี่ยปรับตัวลงมาเล็กน้อยนะครับก็แต่ก็ยังเป็นจุดที่น่าจะสูงกว่าเมื่อวานเนี้ยไปอีกประมาณ100บาทเลยนะครับวันก่อนให้คุณผู้ชมโหวตกันนะคิดว่าราคาทองจะขึ้นต่อหรือจะพอแค่นี้ส่วนใหญ่โหวตขึ้นกันนะครับแล้วก็รอบล่าสุดเนี่ยต้องชมนะนักลงทุนชาวไทยถือว่าเก่งเลยคุณปั๊บปกติในเวลาทองขึ้นมาเนี่ยนักลงทุนไทยเนี่ยจะไปขายทองแท่งกันเยอะแต่รอบนี้กลายเป็นว่าจากข้อมูลที่ผมฟังจาก Morning Brief เนี่ยนะครับตั้งแต่ประมาณแถวๆสัก 36,000 37,000 แล้วก็ยังเป็นเน็ตบายอ่ะเป็นเน็ตบายราคาทองคำแท่งนะครับแล้วก็ทำให้ราคาทองเนี่ยโอ้โหยังปรับตัวเพิ่มขึ้นมากเลยนะครับเราไปไล่ดูภาพที่เกิดขึ้นเมื่อวานกันนะครับก็ต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่นะครับที่เล่าให้ฟังว่าพอตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยออกมาดีนะครับเมื่อวานเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือบอนด์ยูสิบปีเนี่ยดีดตัวปรับตัวขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าดูดีๆเนี่ยเป็นการปรับตัวขึ้นมาใกล้ๆกับจุดสูงสุดของปีนี้เลยนะครับที่ 4.3 ขณะเดียวกันนะครับเมื่อวันศุกร์นะผมมีไลฟ์กับคุณปั๊บไปเนี่ย CME Fed Watch 2เนี่ยก่อนหน้านี้นะครับมองบอกว่าโอกาสที่เรทจะคัดเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณสัก 60-70% คือตลาดส่วนใหญ่ ไปมองแบบนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูข้อมูลล่าสุดเนี่ยนะครับบน CME Fed Fed Watch 2นะครับลดลงมาเล็กน้อยนะโอกาสที่จะคัดเกรดในเดือนมิถุนายนเหลือประมาณ 56% เริ่มไหลไปทางขวามากขึ้นนะครับ 41% ผมว่าสิ่งนี้แหละครับคือสิ่งที่เรากำลังจะเจอคุณปั๊บก็คือถ้าราคาน้ำมันยังดันขึ้นต่อเนื่องแบบนี้นะรัสเซียจากเดิมที่เป็นผู้ส่งออกน้ำมันก็เปลี่ยนเป็นผู้นำเข้าน้ำมันจากการที่ไปถูกโดรนของยูเครนเนี่ยเข้าไปรบกวนในแหล่งผลิตน้ำมันข้อหนึ่งเนาะพอไปดูทางฝั่งอเมริกาก็เหมือนกับว่าจะไม่ได้ผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นมากขนาดนั้นทางผ่านเชลล์ออยล์เชลล์แก๊สในอ่าวเม็กซิโกขณะเดียวกันพอไปดูเศรษฐกิจตัวเลขเศรษฐกิจกลับดูดีขึ้นความต้องการน้ำมันกลับดูดีขึ้นมันก็เลยดันราคาน้ำมันขึ้นคุณปั๊บล่าสุดเนี่ยตัวเบรนท์เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ก็ทำจุดสูงสุดใหม่ของปีนะครับคือขึ้นมาที่84 เหรียญตอนนี้ 83.98 นะแต่เมื่อวานในบางช่วงเนี่ยขึ้นไปจนถึงแบบ 84.5 เลยคุณปั๊บขณะที่ครูดเบรนท์นี่เป็น 87.7 ขออภัยนะคุณผู้ชมเวสเท็กซัสของอเมริกาเนี่ยขึ้นไปถึงแถวๆ84นะครับอันนี้เป็นตัวที่ดันบอนด์ยิลด์ให้ปรับตัวขึ้นมานะครับพอเป็นภาพแบบนี้นะครับเราก็เลยอาจจะไปเจอช่วงระยะเวลาที่หุ้นกลุ่มเติบโตเนี่ยนะอาจจะได้รับแรงกดดันนะผมลองเปิดเป็นกราฟ8เซกเตอร์ใหญ่ที่สุดของสหรัฐให้ดูนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าล่าสุดเนี่ยหุ้นกลุ่มเติบโตเนี่ยเริ่มจะมีเทรนด์ที่ถูกกดดันมากขึ้นเนาะขณะที่หุ้นกลุ่มวัฏจักรอย่างการเงินหรือธนาคารเนี่ยดูมีแนวโน้มที่ดีนะครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับเราไปดูกันต่อนะครับทางฝั่งยุโรปนะครับยุโรปเนี่ยยังดูดีอย่างต่อเนื่องนะฮะส่วนหนึ่งก็มาจากค่าเงินยูโรที่อ่อนค่าในช่วงนี้นะฮะเงินยูโรเนี่ยอ่อนค่าอย่างชัดเจนเลยนี่ดูในรูปเงินยูโรเนี่ยอ่อนแล้วยูโรช่วงนี้สมวิญญาณญี่ปุ่นนิดนึงนะครับเงินยูโรค่อนข้างอ่อนค่าก็เลยดันให้หุ้นยุโรปเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูกันตลาดถัดไปคือญี่ปุ่นนะฮะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยย่อตัวนะวันนี้ก็ฟื้นตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะครับไปดูกันที่ภูมิภาค Emerging Market กันบ้างนะวันนี้เนี่ยเราคงได้ลุ้นนะครับว่าตลาดฮ่องกงเปิดจะเป็นยังไงขณะที่เมื่อวานเนี่ยหุ้นจีน A share เนี่ยเปิดขึ้นมาบวกไป 1.64% นะครับแล้วก็ใกล้จะทำจุดสูงสุดของปีผมมองว่าหางเสงเนี่ยน่าที่จะทำตอบแทนดีต่อเนื่องยังเชื่อว่าหางเสงเนี่ยจะผ่านดาวเทรนด์ channel ตรงนี้ไปได้นะครับก็คือจะต้องผ่านที่เลเวลประมาณสัก 17,000 แล้วก็ถ้าจะเอาทะลุเส้น200วันก็ประมาณ 17,300 นะครับต้นๆตรงเนี้ยยังคิดว่ามีโอกาสที่รอบนี้จะผ่านไปได้นะครับไปดูทางฝั่งเกาหลีนะครับก็ยังยืนอยู่ในจุดค่อนข้างสูงนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากดัชนีเซ็นเซ็กของอินเดียเนี่ยรีบาวแล้วนะครับรีบาวกลับมาใกล้ๆกับจุดออลไทม์ไฮอีกครั้งขณะที่เซ็ตอินเด็กซ์ของไทยเนี่ยยังอยู่ในภาพไซด์เวย์ดาวค่อนข้างชัดเจนตอนนี้มันเหมือนกับออกแกว่งตัวออกข้างไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยลงนะครับซึมๆมาสักพักนึงแล้วนะใครที่เป็นเทรดหุ้นไทยนะโอ้โหเจอสภาวะการเทรดที่แบบค่อนข้างซบเซาจริงๆนะครับในช่วงนี้ประกอบกับตัวเลขการประมาณการของต่างประเทศก็ยังค่อนข้างรุมเร้าประเทศไทยเยอะทีเดียวนะครับไปดูกันที่สินทรัพย์อื่นๆเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับบิตคอยน์นะครับก็ไซด์เวย์อยู่ประมาณ 69,000-70,000 นะครับก็รอบิตคอยน์ฮาร์วิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนเมษายนนี้ครับโดยรวมดัชนีหุ้นทั้งโลกก็ยังถือว่ายืนอยู่ในแดนสูงโดยรวมนะครับก็โดยรวมยังเห็นเดือนเมษายนยังน่าจะเป็นเดือนที่ดีสำหรับการลงทุนแต่น่าจะเห็นภาพของการเซกเตอร์โรเทชันการเปลี่ยนเซกเตอร์ขึ้นเยอะทีเดียวครับคุณปั๊บ
ครับก็เดี๋ยวชวนพี่เจ๊ไปดูแนวโน้มราคาทองคำกับราคาน้ำมันกันเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าแล้วราคาทองคำราคาน้ำมันที่จะมีคำแนะนำการลงทุนอย่างไรบ้างนะครับก่อนที่เราไปดูข่าวสำคัญไปดูเรื่องหุ้นไปดูเรื่องเศรษฐกิจกันนะครับ
ครับถ้าเราไปดูกันที่ราคาน้ำมันนะครับเอ๊ะผมไม่แน่ใจเสียงสัญญาณผมชัดหรือไม่ชัดผมฝากคุณผู้ชมแจ้งนิดนึงนะครับผมรู้สึกไม่แน่ใจผมกระตุกหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมแจ้งได้นะถ้าเราไปดูกันที่ราคาน้ำมันนะครับเมื่อสักครู่นี้มีเปิดให้ดูแว็บนึงแล้วนะครับราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวขึ้นมาที่$84นะครับขณะที่ราคาทองคำเมื่อสักครู่เราดูราคาทองคำที่เป็น ไทยบาทไปแล้วนะครับถ้าเราไปดูราคาทองคำที่เป็น US ดอลลาร์เนี่ยก็ 2,250 เลยแล้วก็อยู่บนจุดแบบ all time high เลยนะครับก็ถือว่าโหทองคำรอบนี้เนี่ยค่อนข้างจะฉีกออกไปเยอะทีเดียวนะคุณปั๊บเพราะว่าดอลลาร์แข็งแต่ราคาทองคำเนี่ยขึ้นนะแล้วก็ไม่ใช่ขึ้นน้อยด้วยขึ้นเยอะเลยทีเดียวอันนี้ก็ต้องจับตามองว่าไอ้ตลาดกำลังมองว่ามันมีประเด็นอะไรเกิดขึ้นในฝั่งตลาดทุนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าราคาทองขึ้นมากๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่นักเหมือนกันมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนบางอย่างนะครับคุณปั๊บผมสังเกตนะโอ้คุณผู้ชมทางไลน์นะทางไลน์เขาวิ่งยอดวิวให้แต่น่าจะไม่ใช่คอนเคอร์เรนต์วิวเนี่ย 62,000 คนแล้วคุณปั๊บเยอะมากๆเลยแต่ว่าผมพยายามจะไปอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆคุณผู้ชมทางไลน์อ่ะยังกดเข้าไปหาคอมเมนต์ไม่เจอแต่ว่าโอ้โหยอดคุณผู้ชมทาง Line Today แสดงว่าโอ้คนไทยเนี่ยอยู่ที่ Line Today เยอะเหมือนกันนะครับก็ต้องขอบคุณทาง Line ด้วยนะที่ชวนเรามาทําเนี่ยครับตอนนี้แป๊บเดียววิ่งขึ้นมา 72,000 วิวแล้วมีใครชมทาง Line Today บ้างนะครับลองทักมานิดนึงผมพยายามจะคอมเมนต์คุยด้วยอยู่นะครับครับผม
ครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูประเด็นของเราเรื่องแรกกันก่อนนะครับก็คือตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฮะเมื่อวานนี้เนี่ยก็เป็นช่วงของเทศกาลอีสเตอร์มันเดย์นะครับเดี๋ยวเราไปดูหน่อยฮะปรากฏว่าเขาเอากระต่ายมาแถลงข่าวกันด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับเรื่องที่น่าสนใจที่เราอยากจะพาไปติดตามคือตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อวานนี้นะครับมีหลายตัวออกมาค่อนข้างดีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อตัวเลข ISM นะครับที่ยังคงเติบโตได้ดีเริ่มต้นกันกับตัวเลขดัชนี PMI ในภาคการผลิตก่อนนะครับโดยเมื่อวานนี้ S&P Global ออกมาเปิดเผยนะครับว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI ในภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของสหรัฐก็ปรับตัวนะครับอยู่ที่ระดับ 51.9 ในเดือนมีนาคมซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นการชะลอตัวลงมาจากเดือนก่อนหน้าแต่ก็ยังคงเห็นสัญญาณที่ดีนะครับเนื่องจากเป็นการขยายตัว3เดือนติดต่อกันซึ่งตัวเลข PMI นะครับที่สูงกว่าระดับ50หมายความว่าเศรษฐกิจของสหรัฐยังคงมีการขยายตัวได้ดีนะครับแล้วก็เป็นการสะท้อนถึงความมั่นใจของผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อไม่ว่าจะเป็นตัวเลขนะครับยอดขายตัวเลขกิจกรรมทางการผลิตการผลิตสินค้าคงคลังเพิ่มเติมการสั่งซื้อวัตถุดิบนะครับรวมไปถึงการจัดการสต็อกด้วยก็ถือว่าเศรษฐกิจในไตรมาสที่1ที่ผ่านมายังคงเติบโตได้ดีอยู่นะครับประกอบกันครับกับตัวเลขเรื่องของอุปทานบ้างนะครับสถาบันจัดการหรือ ISM ออกมาบอกว่าภาคการผลิตของสหรัฐก็ขยายตัวขึ้นมาได้ดีเช่นกันหลังจากที่ประมาณ17เดือนก่อนหน้านี้นะครับติดลบติดต่อกันก็คือขยายตัวต่ำกว่าระดับ50นะครับกลายเป็นว่าเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับขยายตัวมาอยู่ที่ระดับ 50.3 นะครับถือว่าเป็นการขยายตัวครั้งแรกในรอบกว่า17เดือนเลยทีเดียวก็เป็นการสะท้อนความแข็งแกร่งแล้วก็ความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจสหรัฐนะครับนอกจากนี้นะครับก็มีมุมมองทาง City Group ด้วยครับล่าสุดนะครับนักวิเคราะห์จากทาง City Group ออกมาคาดการณ์ว่าจากสถานการเติบโตของเศรษฐกิจทำให้ประเมินว่ามีโอกาสที่ธนาคารกลางของสหรัฐจะเริ่มนะครับปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนนี้และถ้าหากว่าตลาดแรงงานชะลอตัวเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐก็อาจจะมีการลดดอกเบี้ยถึง5ครั้งในปีนี้ด้วยกันนะครับโดยนักวิเคราะห์ของ City Group ระบุนะครับว่าหากกิจกรรมทางเศรษฐกิจดำเนินต่อไปตามที่เฟดคาดการธนาคารกลางสหรัฐก็อาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งที่3ในปีนี้นะครับแล้วถ้าหากว่าตลาดแรงงานยังคงชะลอตัวต่อไปก็คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐนะครับจะลดอัตราดอกเบี้ยถึง5ครั้งในปีนี้ด้วยกันนะครับโดยตัวเลขสำคัญที่ต้องจับตากันในวันศุกร์นี้นะครับพี่เจสก็คือตัวเลขการจ้างงานครับนักวิเคราะห์เนี่ยก็คาดการว่ามีการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับที่จะปรับเพิ่มขึ้นมาประมาณ 250,000 ตำแหน่งนะครับแล้วก็อัตราการว่างงานน่าจะทรงตัวอยู่ที่ระดับประมาณ 3.9% ในเดือนมีนาคมนี้ครับพี่เจสครับ
ครับเราไปดูภาพของPMI กันนิดหนึ่งนะครับในสไลด์รูปนี้นะครับ PMI เนี่ย US Manufacturing PMI คือเป็นตัวสัญญาณที่เขาสะท้อนภาคการผลิตนะเวลาเขาสำรวจเนี่ยเขาก็จะไปเซอร์เวย์ที่ฝ่ายจัดซื้อของพวกโรงงานอุตสาหกรรมภาคอินดัสทรีต่างๆว่ายอดคำสั่งซื้อของลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่โรงงานบางทีก็ผลิตเครื่องจักรผลิตอะไรก็ตามนะครับยอดคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นไหมยอดของการสั่งซัพพลายเพิ่มมีเยอะขึ้นไหมนะครับซึ่งตัวเลขของสหรัฐเนี่ยก่อนหน้านี้มันอ่อนตัวต่ำ50มานานดูจากรูปนี้นะฮะจะเห็นว่ามันอ่อนต่ำ50มาต่อเนื่องเลยตลอดปี2023พอตัวเลขเนี่ยต่ำลงมาตรงนี้ครับพวกเราก็จะคุยกันเยอะเลยว่า เอ๊ะจะมีซอฟต์แลนดิ้งหรือเปล่าจะมีรีเซสชันหรือเปล่าเพราะว่าตัวนี้มันเป็นดัชนีชี้นำทางเศรษฐกิจแต่ปรากฏว่าพอตัวเลขเนี่ยทะลุ50ขึ้นไปมันคือถ้าเกิน50เนี่ยแปลว่าออกมาแล้วขยายตัวนะครับเพราะฉะนั้นภาพก็เลยคิดว่าโอ้โหอย่างนี้เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันอยู่ในแนวโน้มที่เริ่มกลับมาดีขึ้นไปอีกนะครับอันนี้เลยเป็นแรงกดดันเมื่อคืนนี้เลยคุณปั๊บที่ทำให้บอนด์ยิลด์เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือราคาของบอนด์เนี่ยก็ปรับตัวลดลงเนาะเวลายิลด์ขึ้นเนี่ยราคาของบอนด์ก็ตกลงเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราดูกันไปในรายละเอียดนะครับจะเป็นตัวเลขอย่าง New Order เนี่ยนะครับคำสั่งซื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นราคา Price Paid ก็แปลว่าราคาของการสั่งซื้อสินค้าเพื่อผลิตต่างๆก็เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะด้วยนะครับจะมีตัว employment คือการจ้างงานในภาคการผลิตที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักนะครับพอเราดูเป็นภาพแบบนี้เนี่ยนะครับการที่ภาคการผลิตดีขึ้นเนี่ยนะหุ้นในกลุ่มที่เป็นหุ้นกลุ่มวัฏจักรกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่ม industrial เนี่ยได้รับอานิสงส์เต็มๆราคาโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะไปได้ทั้งหุ้นกลุ่ม industrialกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆนะครับก็ดัชนี S&P 500ที่ PE 21เท่าเนี่ยก็ยังยืนอยู่ได้นะฮะจะเห็นว่าเมื่อคืนนี้แม้ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐจะออกมาดีนะแต่ปรากฏว่าตลาดหุ้นโดยรวมอเมริกาก็มีการปรับตัวย่อแต่ก็ย่อเล็กน้อยนะคุณปั๊บไม่ได้ถึงขนาดว่าโอ้โหย่อลงแรงมากรับข่าวเศรษฐกิจดีของสหรัฐกลายเป็นว่าตอนนี้เริ่มตลาดเริ่มรับข่าวดีเป็นข่าวดีแล้วนะครับเพราะเชื่อว่ายังไงกลางปีนี้ไม่ช้าก็เร็วนะเดือน6เดือน7น่าจะมีการคัดดอกเบี้ยตามมานะครับก็โดยรวมตอนนี้กลายเป็นเศรษฐกิจดีก็สนับสนุนในเรื่องของตลาดการลงทุนเทรนด์ดอกเบี้ยที่ยังเชื่อเป็นขาลงก็สนับสนุนนะครับตัวที่ต้องระมัดระวังเนี่ยน่าจะอยู่แถวราคาน้ำมันราคาพลังงานแล้วก็เงินเฟ้อที่ต้องจับตามองกันต่อไปครับ
ครับก็จากสถานการณ์เศรษฐกิจสหรัฐไปแล้วนะครับพาคุณผู้ชมไปดูต่อครับที่แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจญี่ปุ่นกันบ้างครับอย่างในช่วงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าทิศทางแนวโน้มค่าเงินเยนนะครับก็เดินหน้าอ่อนค่ามาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับอย่างล่าสุดเมื่อคืนนี้เงินเยนก็กลับไปอ่อนค่าอีกครั้งนึงอยู่ที่ระดับประมาณ 151.65 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็ตัวเลขที่ตลาดจับตากันนะครับก็แถวๆประมาณสัก 150-152 เยนมีโอกาสที่ธนาคารกลางของญี่ปุ่นจะเข้ามาแทรกแซงได้นะครับหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะครับออกมาแข็งแกร่งปรากฏว่าเงินเยนของญี่ปุ่นเนี่ยก็เดินหน้าอ่อนค่าลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับจนทำให้ล่าสุดนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นคุณซูนิชิซูซูกิเนี่ยออกมาบอกว่าตอนนี้รัฐบาลกำลังจะจับตาแนวโน้มของค่าเงินเยนอย่างใกล้ชิดเลยนะครับแล้วก็พร้อมครับที่จะใช้มาตรการที่มีความเหมาะสมถ้าหากว่าจำเป็นต้องใช้นะครับโดยระดับเงินเยนที่152เยนเนี่ยถือว่าเป็นภาพระยะยาวนะครับที่ธนาคารกลางของญี่ปุ่นจะต้องเข้ามาแทรกแซงถ้าดูจากตัวเลขในอดีตนะครับแต่ก็ตามมีโอกาสที่จะเห็นเงินเยนอ่อนค่าไปได้ถึงประมาณ152ถึง155เยนนะครับอันนี้เป็นมุมมองจากเจฟฟรีย์ที่เขามองว่ามีโอกาสที่เงินเยนจะอ่อนค่าต่อแม้ว่าทางการของญี่ปุ่นจะส่งสัญญาณเข้ามาแทรกแซงค่าเงินเยนก็ตามโดยตอนนี้นะครับทั้งฝั่งของกระทรวงการคลังแล้วก็ฝั่งของธนาคารกลางญี่ปุ่นบอกว่าจับตากันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับหลังจากที่ปีนี้ผ่านมาเพียงแค่ประมาณ3เดือนเงินเยนเนี่ยกลับอ่อนค่าไปถึงประมาณ 7% เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ G10 แล้วเนี่ยเงินเยนก็ถือว่าค่อนข้างจะ underperform นะครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเราเห็นความพยายามในการเข้ามาแก้ไขนโยบายการเงินจากธนาคารกลางญี่ปุ่นนะครับมีการขึ้นดอกเบี้ยไป1ครั้งเป็นครั้งแรกในรอบ17ปีแต่การขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้ตลาดก็มองว่าเป็นเพียงแค่การขึ้นดอกเบี้ยในเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นไม่สามารถทำให้ตลาดกลับมามีความเชื่อมั่นได้นะครับว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นหรือว่าดอกเบี้ยของญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นขาขึ้นอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นนะครับค่าเงินเยนก็เลยถูกเก็งกำไรแล้วก็มีการอ่อนค่ามาอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่ความคาดหวังของตลาดนะครับว่าเราจะเริ่มเห็นการเข้ามาแทรกแซงได้ในเร็วๆนี้ครับพี่เจษครับ
ครับก็ค่าเงินเยนของญี่ปุ่นเนี่ยนะมันเริ่มบอกสัญญาณอะไรบางอย่างเมื่อวานนี้ผมไลฟ์คุยกับคุณแบงค์กับคุณหยงนะก่อนหน้านี้ผมเคยตั้งคำถามว่าอะไรจะเป็นเหตุกระตุ้นให้ญี่ปุ่นจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยในเมื่อเขาลดดอกเบี้ยมาตลอดเงินเยนก็อ่อนค่าพอเงินเยนอ่อนค่าตลาดหุ้นก็ขึ้นเศรษฐกิจญี่ปุ่นก็ดูจะดีฟื้นตัวขึ้นมาตอนนี้หาเหตุผลเจอแล้วคุณปั๊บเหตุผลเนี่ยมันตอบด้วยตัวมันเองด้วยการกระทำของแบงก์ชาติญี่ปุ่นเลย ถ้าเราดูกันที่ค่าเงินดอลลาร์เยนในปัจจุบันนะครับคือเยนเทียบกับดอลลาร์เนาะจะเห็นว่าที่เลเวลแถวๆเนี้ยครับคุณปั๊บ151เนี่ยวันนี้เอาอีกแล้วนะเงินเยนพยายามจะตีอ่อนค่าขึ้นไปอีกแล้วเดี๋ยวต้องรอดูว่าแบงก์ชาติญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาแทรกแซงค่าเงินอีกหรือเปล่าถ้าแบงก์ชาติญี่ปุ่นเข้ามากดค่าเงินไม่ให้ทะลุ151 152ตรงนี้ไปเนี่ยแสดงว่ารัฐบาลญี่ปุ่นนะครับแบงก์ชาติญี่ปุ่นที่ดูแลกำกับดูแลนโยบายเนี่ยเห็นว่าค่าเงินสุดท้ายเนี่ยอ่อนค่าเกินไปก็ไม่ดีดังนั้นเนี่ยเพราะถ้าค่าเงินเราอ่อนเกินไปนะครับถึงแม้ส่งออกจะดีนะแต่สินค้านำเข้าราคาจะแพงขึ้นมากสุดท้ายระยะยาวนะเวลาเราจะผลิตอะไรก็ต้องนำเข้าสินค้าทุนนำเข้าเครื่องจักรต่างๆแล้วถ้าต้นทุนในการนำเข้าแพงขึ้นมากสุดท้ายก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตของคนในประเทศเช่นเดียวกันเวลาสินค้านำเข้าแพงมากๆก็สามารถส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในประเทศได้ด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยหากเป็นอย่างนี้จริงๆนะเดี๋ยวเราดูท่าทีของทางการญี่ปุ่นหากเป็นอย่างนี้จริงๆคือพยายามดันไม่ให้เยนแข็งเกินไปอ่ะโทษฮะไม่ให้เยนอ่อนเกินไปเนี่ยดัชนีหุ้นญี่ปุ่นที่เมื่อวานเนี่ยปรับตัวลดลงมาถึงเกือบ 2% นะแล้วถ้าเราดูกันเนี่ยมีสัญญาณ bearish divergence ด้วยนะครับคือราคาหุ้นเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมีแท่งสีแดงแท่งนึงเลยแล้วก็ลงมาต่ํากว่าช่วงต้นเดือนมีนาคมแล้วนะครับกําลังอีกนิดเดียวเนี่ยจะต่ํากว่าต้นเดือนมีนาคมนะครับก็อันนี้ติดเป็นปัจจัยที่ต้องจับตามองเลยแต่ว่าถ้าเป็นมุมมองฟีโนเมนาเนี่ยก็ยังเห็นชัดเจนว่าในโมเมนตัมแบบนี้นะที่เงินยูโรกำลังอ่อนค่าตลาดกำลังคิดว่ายุโรปเนี่ยน่าจะมีการลดดอกเบี้ยขณะที่ญี่ปุ่นขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยชัดเจนเลยว่าเรามองในวินเนอร์ในเดือนเมษายนน่าจะเป็นตัวตลาดหุ้นยุโรปนะครับซึ่งกองทุนอย่างวันยูโร EQ นะครับที่เราแนะนำมาต่อเนื่องนะก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีเลยคุณปั๊บขอแวะไปดูวันยูโร EQ ของบลจ.วันนิดนึงนะครับก็จะเห็นว่าราคาของเขาเนี่ย year to date เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ 9% นะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็หลังจากที่ฟิโนเมนาเนี่ยมาแนะนำการลงทุนในหุ้นยุโรปก็จะเห็นว่าโอ้เขาเติบโตเยอะเลยนะคุณปั๊บจากประมาณต้นปีเนี่ยประมาณ100กว่าล้านนะกองทุนเนี่ยแป๊บเดียวกำลังจะทะลุพันล้านแล้วนะครับก็เริ่มเห็นฟันโฟลว์เนี่ยเข้ามาในยุโรปเราเห็นว่าในจังหวะเนี้ยยังเป็นจังหวะที่น่าสนใจนะครับสำหรับตลาดหุ้นยุโรปในช่วงนี้ในวันที่ valuation ของเขาเนี่ยถูกกว่า valuation ของตลาดหุ้นญี่ปุ่นกับสหรัฐเยอะพอสมควรเลยด้วยครับ
ครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับของเศรษฐกิจญี่ปุ่นแล้วก็ตลาดหุ้นญี่ปุ่นกันหน่อยนะครับจากภาพชาร์ทที่ทีมงานเตรียมมาให้ดูนะครับพี่เจตก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยแนวโน้มค่าเงินเยนนะครับที่อ่อนค่ามาแตะระดับ152เยนเนี่ยก็เป็นการอ่อนค่าขึ้นมาทำจุดที่อ่อนค่ามามากที่สุดในรอบกว่า34ปีเลยนะครับแล้วเราน่าจะเห็นการแทรกแซงในเร็วๆนี้ก็เราวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐกิจวิเคราะห์ในเชิงการลงทุนกันแล้วฮะช่วงนี้หลายคนก็วางแผนจะไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับพี่เจ๊จะมีคำแนะนำไหมครับใครที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นถ้ายังไม่ได้แลกเงินเยนตอนนี้ต้องรีบแลกหรือเปล่าหรือมีโอกาสที่เงินเยนจะอ่อนค่าหรือเปล่ามุมมองพี่เจ๊คิดว่าจะทำยังไงต่อดีครับสำหรับคนที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นในรอบนี้ครับ
ผมว่าถ้าจะเที่ยวช่วงสงกรานต์ในจังหวัดนี้เนาะค่าเงินเยนตอนนี้มันอ่อนมากๆเลยนะครับผมว่าแลกแล้วก็ไปเที่ยวกันได้อย่างแฮปปี้เลยเพราะว่าค่าเงินบาทเองก็อ่อนค่าเงินเยนเองก็อ่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเป็นจังหวะที่ดีเลยเรามานัดเจอกันได้นะครับถ้าเกิดเจอกันเนี่ยคุณแบงค์เนี่ยเข้าใจว่าเดินทางในช่วงคุณแบงค์นี่เขาจะบอกเขาจะขับรถจากอะไรนะโอซาก้า
ไปโอซาก้าไปโตเกียวครับ
เป็นพันกิโลเมตรเลยนะครับเข้าใจว่าจะเดินทางเนี่ยแถวๆช่วงเทศกาลสงกรานต์ใครไปเจอคุณแบงค์ตามทางเนี่ยก็สามารถทักได้นะครับส่วนผมเนี่ยหลังสงกรานต์เนาะแตะมือกันเราไม่ลาพร้อมกันนะครับผมไปฟุกุโอกะนะครับไปฟุกุโอกะเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็ปีนี้คงที่ญี่ปุ่นน่าจะพาข้างไปด้วยคนไทยเต็มประเทศแน่นอนเลยนะครับ
ครับจากญี่ปุ่นไปแล้วครับวันนี้พาไปหลายประเทศเลยนะฮะเริ่มจากสหรัฐอเมริกาสหรัฐแล้วก็ไปจีนญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นแล้วก็ไปจีนกันต่อเลยครับก็มาดูคอมเมนต์ล่าสุดของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงหน่อยครับดูเหมือนว่ามีคอมเมนต์ที่มาสร้างความหวังให้กับตลาดอีกแล้วนะครับพี่เจตล่าสุดเนี่ยคุณสีจิ้นผิงออกมาบอกครับว่าจะเปิดโอกาสนะครับให้ธนาคารกลางของจีนหรือ PBOC เนี่ย สามารถใช้นโยบายนะครับในการซื้อขายตราสารหนี้ได้มากขึ้นครับก็คือจะเปิดโอกาสให้แบงก์ชาติเนี่ยสามารถบริหารเศรษฐกิจนะครับผ่านการซื้อขายตราสารหนี้บริหารทุนสำรองได้มากขึ้นครับซึ่งหลายคนก็ตีความว่าการที่จะเปิดโอกาสให้แบงก์ชาติเนี่ยซื้อขายตราสารหนี้ได้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายไปสู่นโยบายการเงินที่เหมือนกับเศรษฐกิจของโลกตอนตกใช้หรือเปล่าอย่างเช่นธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าธนาคารกลางยุโรปนะครับที่เขามีนโยบายในการซื้อสินทรัพย์ที่เรียกว่าทำ QE เนี่ยเกิดขึ้นมันจะเหมือนกับการทำ QE ของยุโรปเหมือนกับการทำ QE ของอเมริกาหรือเปล่านะครับฝั่งที่มีความหวังก็เห็นเป็นแบบนี้อย่างไรก็ตามก็มีคนออกมาแย้งบอกว่าการที่ธนาคารกลางจีนเนี่ยจะซื้อขายบอนด์ได้มากขึ้นมันก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นการทำ QE เสมอไปมันอาจจะเป็นการบริหารความเสี่ยงนะครับเป็นการบริหารสภาพคล่องในตลาดหรือว่าการจัดการเรื่องของเสถียรภาพในฝั่งนโยบายการเงินให้มีความเหมาะสมนะครับโดยก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีครับที่เราจะเห็นว่าธนาคารกลางจีนมีความผ่อนคลายนะครับด้วยการใช้นโยบายการเงินที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นโดยในระดับปัจจุบันนะครับจะเห็นว่าธนาคารกลางของจีนมีอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยอยู่เกินศูนย์ขึ้นมานะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความพยายามที่จะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจผ่านหลากหลายเครื่องมือแต่ไหนก็ตามเครื่องมือที่ธนาคารกลางจีนใช้เนี่ยด้วยการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยตรงอาจจะยังไม่มีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่นักถ้าเห็นผลที่เกิดขึ้นนะครับในภาคอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้ธนาคารกลางจีนก็มองหาเครื่องมือใหม่ๆนะครับที่จะเข้ามาใช้เพื่อบริหารเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามตลาดก็มองว่าอย่าเพิ่งไว้วางใจกันมากเกินไปทางจีนเองอาจจะไม่ได้ใช้ QE อย่างที่ตลาดหวังก็ได้ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าจีนจะทำอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในตอนนี้หลังจากที่หลายๆคนนะครับเริ่มกลับมามีความหวังเห็นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนผ่านการขยายตัวในฝั่งของกิจกรรมการผลิตนะครับหรือตัวเลข PMI ที่เรารายงานกันไปเมื่อวานที่บอกว่าฟื้นตัวครั้งแรกในรอบหลายเดือนนะครับก็กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยมีความหวังทั้งฝั่งของภาคนโยบายการคลังแล้วก็นโยบายการเงินนะครับที่จะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมครับพี่เจษ
ครับเราไปดูกันนะนี่คือบอนด์ยิลด์10ปีของประเทศจีนวันนี้เรามาเปิดอะไรใหม่ๆดูกันบ้างเนาะบอนด์ยิลด์10ปีของจีนเนี่ยตั้งแต่ปี2023เนี่ยปรับตัวลงนะครับจากประมาณสัก 3% มาเหลือ 2.23% ขณะที่ตัวดอกเบี้ยนโยบายของจีนนะครับ China Cash Rate เนี่ยอยู่ประมาณสัก 2.6% นะครับ 2.6% ถ้าเราไปดูกันที่พันธบัตรระยะสั้นบ้าง2ปีเนี่ยอยู่ที่ 1.9% คุณปั๊บเนี่ยตอนนี้ทำนิวโลเลยเห็นภาพเนี้ยอธิบายบอกตัวเองได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าตอนนี้จีนเนี่ยกำลังเข้าไปกระตุ้นเพิ่มปริมาณเงินให้กับระบบเศรษฐกิจด้วยการเข้าไปซื้อบอนด์แล้วทำให้บอนด์ยิวลดลงอันนี้เป็นภาพลักษณะคล้ายๆกับการทำ QE ของสหรัฐเลยนะครับเราลองไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก่อนหน้านี้นะครับทางจีนเนี่ยเวลาเขากระตุ้นเนี่ยเขามักจะทำผ่านธนาคารดูในรูปที่ทีมงานเตรียมมาให้นะครับข้อมูลจากลุมเบิร์กเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวเลขตรงนี้คือตัวเลขที่ทางการจีนนะรัฐPBOC ก็คือแบงก์ชาติจีนเนี่ยปล่อยกู้ให้กับธนาคารพาณิชย์แต่ต้องไม่ลืมนะครับธนาคารพาณิชย์จีนส่วนใหญ่ก็จะเป็นธนาคารรัฐด้วยนะครับเนี่ยตัวเลขนี่นะครับสีดำนะครับแท่งสีดำเนี่ยก็คือทางการจีนปล่อยกู้ให้ธนาคารพาณิชย์นะครับสีชมพูนี่คือการลงทุนในต่างประเทศของแบงก์ธนาคารกลางจีนหรือที่เขาเรียกว่า reserve ที่มีอยู่แบบมหาศาลเนาะตัวเลขที่มีอยู่50ล้านล้านหยวนหรือ10ล้านล้านดอลลาร์นี่เยอะมากนะครับทีนี้ถ้าเราไปดูกันอีกมุมมองนึงปรากฏว่าสัดส่วนที่ธนาคารกลางจีนถือพันธบัตรรัฐบาลของประเทศจีนเองเนี่ยมีเพียง 3% เท่านั้นขณะที่อเมริกาและญี่ปุ่นที่เขามีเพลย์บุ๊กในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเขามีพันธบัตรรัฐบาลสูงถึง 61 กับ 78% นะครับของแอสเซทของธนาคารกลางเมสเสจที่มาจากคุณสีจิ้นผิงเนี่ยน่าสนใจมากว่าเอ๊ะถ้าทางการจีนเนี่ยใช้เพลย์บุ๊กนี้ก็คือการทำ QE นั่นเองคุณปั๊บถ้าเขาทำจริงเนี่ยทำ QE แล้วก็มีรูมที่จะสามารถเข้าไปซื้อได้อีกเยอะต้องติดตามนะครับจากนี้ไปต้องติดตามตัวบอนด์ยิลด์ของจีนกันมากขึ้นแล้วล่ะว่าจะมีเทรนด์ในการที่จะเข้าไปซื้อมากขึ้นไหมถ้ากดบอนด์ยิลด์ลงแน่นอนก็จะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นในที่สุดนะครับเมื่อเราดูกันที่รูปนี้เราจะเห็นว่า แบงก์ชาติของจีนเนี่ยถือพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยค่อนข้างสเตเบิลมากเลยแล้วก็ยังเป็นสัดส่วนที่น้อยมากก็คือถืออยู่แค่ประมาณล้านกว่าหยวนล้านประมาณล้านหยวน 1.5 ล้านล้านหยวนเท่านั้นเองคุณปั๊บอันนี้เป็นอีกสิ่งนึงเลยนะที่อาจจะกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นโจ๊กเกอร์อ่ะเป็นไพ่ตายนะครับของรัฐบาลจีนในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการอัดฉีดมันนี่ซัพพลายเข้าไปในระบบนะครับอันนี้ต้องติดตามดูอย่างใกล้ชิดเลยแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อการลงทุนในจีนในช่วงนี้นะครับก็จะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนหุ้นจีนตอนนี้ก็เริ่มสดใสมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
ครับก็สดใสจริงๆครับเพราะว่าเช้านี้เปิดมาแล้วนะครับเดี๋ยวชนีตลาดหุ้นจีนเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตครับบวกขึ้นมาประมาณ 0.2%เซินเจิ้นนะครับเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆส่วนชนะ A50 เนี่ยบวกประมาณ 1% แต่ที่น่าสนใจคือฮั่งเส็งฮ่องกงครับพี่เจษฮั่งเส็งวันนี้บวกขึ้นมาแล้ว 2.4% นะเดี๋ยวไปดูภาพฮั่งเส็งหน่อยฮะว่าบวกขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยแนวโน้มทิศทางเทรนด์ของตลาดหุ้นจีนในฝั่งของ HK จะเป็นยังไงบ้างครับ
โอ้ยดีใจนะครับเมื่อเราเปิดรายการตลาดยังไม่เปิดนะตอนแรกผมไม่คิดว่าจะบวกแรงขนาดนี้ด้วยนะถ้าบวกมา 2.4% เนี่ยใกล้แล้วนะครับคุณผู้ชมถ้าเขาผ่านดาวเทรนด์ไลน์ตรงนี้แล้วก็ผ่านเส้น200วันไปได้เนี่ยก็คือจะเป็นอัพเทรนด์ขาขึ้นอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็อย่างกองทุนที่ทาง Morning Brief เรานะครับแนะนำมาตลอดก็คือตัว Mega Trend China Kit A ซึ่งเมื่อวานเนี้ยตลาดหุ้นจีนปิดไปนะแม้ตลาดหุ้นจีนปิดเมื่อวานเนี้ยราคาของกองทุนเนี่ยก็อยู่ในจุดสูงสุดแล้ว 10.3 นะครับแล้วก็ตั้งแต่เราแนะนำมานะตั้งแต่80ล้านผมจําได้นะครับวันนี้ขนาดของกองทุนเนี่ยทะลุ500ล้านไปแล้วนะครับนักลงทุนที่เข้าลงทุนมาจากการที่ติดตามข้อมูลโอกาสการลงทุนที่ทางฟิโนเมนามีมุมมองให้นะครับก็คิดว่าวันนี้ราคาเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็น่าจะได้เห็นภาพของราคาเมกะเทนไชน่ารวมไปถึงกองทุนหุ้นจีนอื่นๆเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยเค้าอยู่ที่นิวไฮอยู่แล้วนะครับ 10.3 เนี่ยน่าจะปรับตัวขึ้นได้อีกเยอะทีเดียวเดี๋ยวผมแอบไปส่องดูให้นะครับในนี้นะผมจะมีการทำ watch list เอาไว้นะครับถ้าเราไปดู M10C Megatrend China วันนี้นะครับโอ้โหเสี่ยวมี่คุณปั๊บเปิดตลาดมาก
ำลังจะบอกพี่เจษฎา
ฉลอง
ครับ
ฉลองรถไฟฟ้า
เสี่ยวมี่ครับวันนี้ใช่ครับบวกขึ้นมา 15% ครับเพราะว่าข่าวเรื่องการเปิดตัวรถไฟฟ้าเปิดตัวใหม
่
ใช่ครับ
นี่ผมลองเปลี่ยนเป็นเส้นนี่เลย new high ไปเลย15% นะครับแล้วก็มีตัวอื่นๆที่มาแรงๆนะครับก็จะเป็น JD.com ที่บวกมาประมาณ 6% ครับโอ้โหแรงมากอีกตัวนึงที่มาแรงก็คือ Ping An นะครับก็เริ่มรีบาวฟื้นขึ้นมาแค่ Xiaomi ตัวเดียวนะเนี่ย Mega Trend นี่ก็บวกเปอร์เซ็นต์กว่าแล้วครับคุณปั๊บวันนี้เนี่ย
ครับ
สดใสรับปีใหม่ไทยจริงๆนะครับ
ครับก็ดีใจคุณผู้ชมที่มีอยู่ในตอนนี้ด้วยนะครับไปดูอีกเรื่องนึงครับเรื่องของเศรษฐกิจในฝั่งของภูมิภาคเอเชียกันบ้างนะครับก็ช่วงนี้ธนาคารโลกครับออกเปิดเผยรายงานที่เป็นการคาดหวังแล้วก็บ่งชี้เรื่องแนวโน้มการเติบโตเศรษฐกิจนะครับมีทั้งเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกมีเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกแล้วก็เศรษฐกิจไทยด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปเล่ากันกับเอเชียของกลุ่มเอเชียตะวันออกแล้วก็แปซิฟิกก่อนครับทาง World Bank เนี่ยออกมาบอกนะครับว่าความคืบหน้าการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้นะครับประจำเดือนเมษายนครับที่ออกมาเปิดเผยเมื่อวันที่30 มีนาคมที่ผ่านมาบอกว่าเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกจะขยายตัวช้าลงนะครับอยู่ที่4.5% ในปีนี้หลังจากที่ปีที่ผ่านมาขยายตัว 5.1% ขณะเดียวกันธนาคารโลกก็คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาแถบเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกซึ่งไม่รวมจีนจะขยายตัวอยู่ที่ 4.6% เพิ่มจากที่ขยายตัว 4.4% ในปีก่อนหน้านะครับขณะที่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจีนจะขยายตัวได้ 4.5% ในปีนี้หลังจากปีก่อนขยายตัว 5.2% World Bank เนี่ยมองจีนโตปีนี้อาจจะไม่ถึง 5% นะครับเนื่องมาจากภาคอสังหาริมทรัพย์ที่อ่อนแอรวมไปถึงความขัดแย้งทางการค้าด้วยแล้วก็กลุ่มประเทศเกาะแปซิฟิกนะครับธนาคารโลกคาดว่าจะขยายตัวอยู่ที่ประมาณ 3.6% ในปีนี้นะครับโดยฝั่งของธนาคารโลกออกมาระบุว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกแล้วก็แปซิฟิกเนี่ยถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญสำหรับการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกแม้ว่าจะเผชิญกับภาวะแวดล้อมที่มีความท้าทายและความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้นรวมถึงปัญหาสังคมผู้สูงอายุและสภาพการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศแต่นั้นก็ตามกลุ่มประเทศเหล่านี้นะครับยังคงสามารถรักษาแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจได้โดยจะได้รับอานิสงส์นะครับจากการลงทุนของภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นแล้วก็การแก้ไขปัญหาภาคการเงินรวมถึงการสร้างเสริมผลิตภาพให้เกิดขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคาดการณ์ World Bank ล่าสุดหน่อยว่าเขามองภูมิภาคนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็ตัวเลขนี้เนี่ยจะ จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับก็ไปดูตารางสรุปข้อมูลกันนะครับก็ปีนี้ครับมีการปรับประมาณการเพิ่มขึ้นลดลงนะครับจากก่อนหน้านี้มาดูในฝั่งของที่ปรับลดลงมาก่อนนะครับก็มีเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเอเชียแปซิฟิกนะครับที่จากเดิมมองว่าจะอยู่5ปีนี้เนี่ยก็ลงมาเหลืออยู่ 4.5 นะครับจีนครับก่อนหน้านี้เคยมองว่าจะโต 5.1 ปีนี้ก็ปรับลงมาเหลือ 4.4 นะครับอินโดนีเซียอยู่ที่ 4.9 มาเลเซีย 4.3 ฟิลิปปินส์ 5.8 ส่วนไทยนะครับมีตัวเลขปรับประมาณการเพิ่มเติมด้วยที่เดี๋ยวเราจะอ่านในข่าวต่อไปนะครับที่มองว่าปีนี้ไทยจะโตอยู่ที่ประมาณสัก 2.8 เท่านั้นนะครับแล้วก็มีกัมพูชานะครับมีลาวที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยดูเหมือนว่าจะโตมากกว่าประเทศไทยนะครับคือโตเกิน4กันทั้งสิ้นเลยฮะก็ประเทศไทยยังคงต้องอาศัยแรงหนุนนะครับจากหลากหลายปัจจัยเดี๋ยวยังไงเนี่ยก่อนที่เราจะไปดูมุมมองการลงทุนนะครับรวมไปถึงความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยชวนพี่เจษมาวิเคราะห์ครับถึงโอกาสการลงทุนในช่วงนี้นะครับว่าเราจะสามารถหาโอกาสการลงทุนในช่วงนี้ได้ยังไงบ้างกับช่วงของฟีโนเมนามองขาดทั่วโอกาสการลงทุนครับทีมงานครับมา
ฟีโนเมนา ahead of the game มองขาดทุกโอกาสการลงทุน
ครับต่อเนื่องนะครับจากตัวเลขเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับที่คุณปั๊บมองเนาะที่เป็นข้อมูลขออภัย World Bank มองนะครับก็จะเห็นว่าอันนึงเลยที่เห็นนะในรูปนี้นะครับประเทศไทยเนี่ยถ้าเทียบกับรอบๆเนี่ยจีน 4.5 อินโด 4.9 มาเล 4.3 ฟิลิปปิน 5.8 เวียดนาม 5.5 มีน้องไทยของเรานะครับอยู่ 2.8 อันเดียวเลยอันนี้ดูแล้วโอ้โหไม่แปลกใจทำไมฟันโฟลถึงไม่อยู่กับเรานะครับอ่ะเราไปดูกันในช่วงของฟีโนเมนามองขาดทุกโอกาสการลงทุนนะครับฟันทอล์กคอนเทนเนอร์สไตล์อินเวสเมนต์วันนี้นะครับผมจั่วว่าราคาน้ำมันพุ่งต่อเนื่องหนุนหุ้นวัฏจักรหนุนหุ้นวัฏจักรกดดันหุ้นเติบโตนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยผมให้มุมมองทิศทางตลาดการลงทุนโลกไปเมื่อวัน29มีนาคมนะครับลองไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะอย่างแรกนะครับคาดว่าราคาน้ำมันเนี่ยจะปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับจากการที่รัสเซียหยุดส่งออกซาอุลดกำลังการผลิตสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นไปตามคาดนะครับราคาน้ำมัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งก็ไปสอดคล้องกับมุมมองการลงทุนในกองทุนเซกเตอร์พลังงานนะอันนี้ยังเป็น NAV 2วันย้อนหลังอยู่เลยก็ทําจุดสูงสุดของปีไปแล้วนะครับ KT Energy เนี่ยที่เราคอลกันไปเนี่ยก็จุดสูงสุดของปีแล้วก็ถ้าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยใครลงทุนกลุ่มนี้ก็เป็น1ในกลุ่มวินเนอร์ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับโดยที่เนื้อในของกองทุนเนี่ยไม่ได้ลงแต่กลุ่มพลังงานอเมริกานะก็ยังมีบริษัทอย่าง Shell นะครับในอังกฤษอย่างเงี้ย BP อย่างเงี้ยเป็นต้นด้วยนะครับถัดมาอันที่2นะครับบอกว่าคาดยุโรปมีแนวโน้มเข้าสู่ดอกเบี้ยขาลงต่อเนื่องจากทางสวิสที่ลดดอกเบี้ยไปแล้วส่งผลให้เงินยูโรอ่อนค่าแล้วก็ตลาดหุ้นยุโรปทำผลงานได้ดีถ้าเราไปดูการค่าเงินยูโรล่าสุดเนี่ยอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องเลยนะครับลงไปที่ 1.07 แล้วนะครับสงสัยนอกจากไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยจะได้ไปเที่ยวยุโรปกันด้วยหรือเปล่านะครับงานนี้หุ้นยุโรปนะครับวันยูโร EQ ก็เลยทำผลงานโดดเด่นนะครับอันนี้ข้อมูลเมื่อ2วันทำการล่าสุดเนี่ยก็ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ยังอยู่ในจุด all time high นะ outperform ทำผลงานได้โดดเด่นดีกว่าอเมริกาแล้วก็ทางญี่ปุ่นชัดเจนนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งใน call หนึ่งเลยที่คิดว่าจะทำผลงานได้ดีต่อเนื่องในเดือนเมษายนที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับเรื่องที่3นะฮะที่มองเอาไว้ก็คือคิดว่าผลกระทบตรงเนี้ยทำให้พอน้ำมันขึ้นเงินยูโรอ่อนเงินดอลลาร์ก็แข็งถูกไหมฮะดังนั้นการลงทุนอย่างตราสารหนี้โลกแบบไม่ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินจะยังคงทำผลงานได้ดีต่อเนื่องเงินบาทเนี่ยนะครับล่าสุด 36.5 36.6 ไปแล้วก็เลยทำให้การลงทุนอย่าง KF SINC FX A เนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ย 7.5% หรืออีกกองทุนหนึ่งที่ฟีโนเมนาแนะนำนะฮะตัวนี้จะเป็น duration อายุสั้นหน่อยเนี่ยผลตอบแทนไปถึงประมาณ 8% เข้าไปแล้วเราคิดว่าตัวเนี้ยยังมีแนวโน้มดีต่อเนื่องในช่วงเดือนเมษายนที่กำลังจะมาถึงแต่จุดสำคัญนะครับคุณผู้ชมก็คือถึงจุดหนึ่งคุณปั๊บมันก็เหมือนเงินเยนถูกไหมเงินเยนเนี่ยเขาอ่อนค่าได้เขาก็แข็งค่าได้ เงินบาทก็เช่นกันดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่ตลาดกลับไปเล่นเรื่องเฟดจะลดดอกเบี้ยแล้วเงินดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อนั้นจะเป็นจังหวะที่ฟีโนเมนาเราจะ call ให้สวิตช์จากกองแบบไม่ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินมาเข้าแบบกองป้องกันความเสี่ยงค่าเงินนะครับอันนี้จะเป็นเรียกได้ว่าเป็นช็อตสําคัญเลยสําหรับปีนี้นะที่จะต้องมองให้ทันให้ได้ไม่ง่ายเลยแต่จะลองพยายามเทควิวตรงนี้ให้ทันให้ได้นะครับถัดมานะครับก็คือหุ้นสไตล์เติบโตจะเข้าสู่ช่วงพักฐานบ้างขณะที่หุ้นวัฏจักรหุ้นสไตล์แวลูหุ้นดีเฟนซีฟจะทําผลงานได้ดีกว่าตั้งแต่เปิดเดือนมาเนี่ยหุ้นเทคก็เริ่มย่อตัวหุ้นวัฏจักรอย่าง Energy Financial นะครับก็เริ่มดูดีหุ้น Healthcare นะครับก็อย่างล่าสุดเนี่ย KF Health ที่เราแนะนําไปก่อนหน้านี้อยู่ในฟันทอคอนเทนเนอร์คอลก็ New High All Time High ด้วยเช่นเดียวกัน Year to Date เนี่ยผลงานบวกไปแล้วถึง 14% ตัวนี้ก็เป็นแลกการ์ดอีกตัวนึงนะครับคาดว่าตลาดหุ้นจีนจะทําผลงานดีอย่างต่อเนื่องจากความตั้งใจแน่วแน่ในการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งการเงินการคลังแล้วก็การลงทุนอย่างที่เราคุยข่าวกันในวันนี้ก็จะเห็นว่ามาอีกแล้วทําท่าว่าสนใจจะทํา QE แล้วคนที่พูดเรื่องนี้ไม่ใช่ใครนะครับคุณสีจิ้นผิงเลยเบอร์1เลยเป็นคนพูดขึ้นมานะครับวันนี้ดัชนีหุ้นจีนก็ยังสนับสนุนอันนี้ก็เป็นท็อปพิกอันนึงนะครับจีน A แชร์ขึ้นไปแล้ววันนี้ S แชร์ก็ทําแพทเทิร์นคล้ายๆกันนะครับเมกะเทรนด์ไชน่าเนี่ย 10.3 แล้ววันนี้ถ้าตลาดไปอย่างนี้เนี่ยอาจจะไปแถวๆสัก 10.5 10.6ยังเชื่อว่าตลาดหุ้นจีนที่มันลงมานาน 2-3 ปีเนี่ยปีนี้น่าจะเป็นวินเนอร์ได้อีกตัวนึงนะครับสุดท้ายตลาดหุ้นไทยคาดว่าอันเดอร์เพอร์ฟอร์มต่อเนื่องยิ่งเป็นฤดูการจ่ายปันผลเราถึงตัดสินใจที่จะสวิตช์เอาท์นะครับก็คือบวกลบขาดทุนไม่ได้มากนะครับแต่ว่าคิดว่าการลงทุนตัวอื่นน่าสนใจมากกว่าดัชนีหุ้นไทยก็ยังอยู่ในช่วงไซด์เวย์ดาวถ้าเรามาเรียงลำดับกันนะครับฟันท็อกคอนเทนเนอร์คอลนะถ้าไม่นับที่ปิดทำกำไร KFUS ไปแล้วนะครับสวิตช์เอาท์จากทิสโก้ไปแล้วเนี่ยก็คงมีคนถามว่าแล้วที่คุณเจ็ตคอลทั้งหมดเนี่ยถ้าเรียงเป็นอันดับนะชอบอะไรจุดที่ผมชอบที่สุดนะตอนนี้คุณปั๊บอันดับ1เนี่ยเป็นจีนกับ KT Energy อันเนี้ยใส่ผมใส่เหรียญทองไว้ให้ด้วยเลยแล้วอันดับ2ที่ชอบเนี่ยคือเหรียญเงินเนี่ยคือเฮลท์แคร์เพราะคิดว่าหุ้นที่ไม่ใช่หุ้นโกรทน่าจะมากับตัวซิน CFX นะคิดว่าค่าเงินบาทยังอ่อนต่อในเดือนเมษายนอันนี้เป็นอันดับ2นะครับแต่ว่าที่ขึ้นแท็กบายไว้อีก2กองอย่างกองทุนหุ้นตลาดเกิดใหม่ KSMQ หรือ Principal Global Clean Energy ก็ยังเป็นคอบายอยู่เช่นเดียวกันอันนี้เรียงลำดับมาให้ดูนะครับถ้าเราไปดูกันในภาพรวมนะเปิดเดือนมานะครับไม่กี่วันค่อนข้างใกล้เคียงกับที่มองนะครับถ้าเรามองทิศทางภาพใหญ่ออกการมองเลือกเป็นรายกองทุนก็จะถูกต้องตามไปด้วยเมื่อเราไปดูตัวฟันท็อกคอนเทเรียนพอร์ตโฟลิโอคือเอาสะท้อนมุมมองของคอนเทเรียนแล้วจัดมาเป็นพอร์ตนะครับก็จะเห็นว่าผลตอบแทนก็ดีขึ้นเป็นลำดับอันนี้คือผลตอบแทนเน็ตค่าฟีทุกอย่างนะครับรวมถึงค่าธรรมเนียมการซื้อขายรวมถึงค่าแมเนจเมนต์ฟีอันนี้เพราะว่าดึงมาจากพอร์ตจริงเลยล่าสุด2วันทำการที่ผ่านมานะครับก็ปรับขึ้นมาประมาณ 5% กว่าในรอบที่เราจัดพอร์ตกันมาประมาณ2เดือนกว่าๆก็ตอนนี้แชมป์ในพอร์ตก็จะเป็น1 Euro EQ นะครับที่ทำผลตอบแทน8.46% นะครับก็วันนี้ก็นำมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับคุณปั๊บ
ครับก็มาดูต่อนะครับประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจไทยนะครับตอนนี้ต้องเอาใจช่วยเศรษฐกิจไทยกันสักหน่อยฮะเพราะว่าเราเห็นสัญญาณการเติบโตเนี่ยที่ถือว่าชะลอตัวนะครับแล้วก็จำเป็นครับที่จะต้องเห็นมาตรการการฟื้นฟูมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากทางฝั่งของภาครัฐบาลด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันฮะเมื่อวานนี้เนี่ย IMF ก็มีการขอไปครับทาง World Bank นะครับก็มีการหันปรับลดเป้าหมายประมาณการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ลงเหลือโตเพียงแค่ 2.8% เท่านั้นนะครับโดยรายงานของธนาคารโลกออกมาเปิดเผยนะครับคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะโตอยู่ที่ 2.8 โดยไม่รวมโครงการ Digital Wallet นับว่าเป็นการปรับลดลงมาอย่างมากเมื่อเทียบกับประมาณการในรายงานฉบับก่อนหน้าเมื่อเดือนตุลาคมที่คาดว่าจะโตถึง 3.5% เนื่องมาจากการส่งออกที่คาดว่าจะอ่อนแรงลงไปแล้วก็การห่วงภาครัฐนะครับที่คาดว่าจะชะลอตัวเนื่องจากกระบวนการงบประมาณที่ล่าช้าโดยภาคการท่องเที่ยวแล้วก็การบริโภคภาคเอกชนนะครับที่คาดว่าเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็จะมีแนวโน้มนะครับที่เห็นว่าจะเติบโตแต่ก็ต้องจับตาเรื่องของการส่งออกด้วยนะครับที่แม้ว่าจะเป็นบวกแต่ก็อาจจะเห็นสัญญาณที่ชะลอตัวลงไปโดยคาดการว่าปี2025ครับเศรษฐกิจไทยจะเติบโตอยู่ที่ 3% ครับความเสี่ยงที่น่าจะกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับก็มีตั้งแต่เรื่องของโครงการ Digital Walletที่อาจจะกระตุ้นอุปสงค์ในประเทศแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็จะไปเพิ่มหนี้นะครับให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยรวมไปถึงนะครับมีประเด็นนะครับ หนี้สาธารณะเนี่ยที่คาดว่าถ้าดิจิทัล wallet ออกมาจะดันสัดส่วนหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 2% หากโครงการสามารถประกาศใช้ก่อนไตรมาส 3จากกำหนดการเดิมที่คาดว่าจะใช้ในไตรมาสที่ 4นะครับก็คาดว่าจะเข้ามาส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นได้ดีกว่าอย่างไรก็ตามธนาคารโลกก็เสนอนะครับให้ไทยเนี่ยมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบแล้วก็ระบุถึงความท้าทาย5ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของการพัฒนาทุนมนุษย์เศรษฐกิจที่ต้องพัฒนาการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานรวมไปถึงความเสื่อมโทรมด้านธรรมชาติก็ต้องปรับปรุงนะครับแล้วก็รวมไปถึงความอ่อนแอในเชิงสถาบันด้วยนอกจากนี้ก็มีข้อเสนอนะครับให้ยกอาชีพเกษตรกรดันคนแก่นะครับผู้สูงอายุที่เป็นทรัพยากรสำคัญให้ช่วยขับเคลื่อนประเทศได้อยู่นะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาทุนมนุษย์นะครับซึ่งเป็นปัญหาอย่างเร่งด่วนเนี่ยที่ต้องใช้เวลานานแต่เชื่อว่าถ้าสามารถแก้ไขได้แล้วจะเห็นผลที่ดีต่อเศรษฐกิจในระยะยาวนะครับอันนี้ก็เป็นประมาณการล่าสุดจากทางธนาคารโลกนะครับที่วันนี้เราเอามาวิเคราะห์เอามาคุยกันก็กลับไปดูภาพนี้กันอีกครั้งนึงนะครับที่เป็นภาพของ World Bank ครับที่ประมาณการเศรษฐกิจในรอบนี้นะครับอย่างที่เราบอกไปคือเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคแล้วเนี่ยไทยนะครับในปีนี้ถือว่าเติบโตชะลอตัวนะครับอาจจะต่ำกว่าประเทศในหลายๆประเทศที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราสักหน่อยนะครับก็ตัวเลขล่าสุดนะครับของทางธนาคารโลกที่ประเมินการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในรอบนี้เนี่ยก็มองไทยนะครับอยู่ที่ 2.8% ครับจากประมาณการเดิมคือ 3% แล้วก็ปีที่แล้วนะครับไทยเนี่ยก็เติบโตต่ำกว่าคาดเช่นกันนะครับก็เป็นปัจจัยสำคัญเลยครับที่ทำให้หลายคนยังเป็นห่วงแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีนี้อยู่ครับพี่เจษครับ
ครับเราไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันนิดนึงนะอันนี้ครอปมาแล้วมันเบลอๆนิดนึงนะครับข้อมูลจาก World Bank นะครับ GDP ปีนี้นะครับ2024ที่คาดว่าจะโต 2.8% นะถ้าเราดูกันเป็นรายละเอียดการบริโภค 3.4 ก็ไม่ได้เยอะนะฮะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับน้อยภาครัฐ 1.7 Fixed Capital Investment คือการลงทุนสินค้าทุน 2.7การส่งออกโต 5% นำเข้าโต 4% คือมันไม่ได้แย่นะมันบวกหมดเลยแต่มันบวกแบบบวกแต่น้อยแต่น้อยนะฮะพอเน็ตออกมาแล้วเนี่ยเลยเหลือแค่ 2.8% คาดว่าเงินเฟ้อประเทศไทยตอนนี้จะอยู่แค่ 1% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอื้อรูมนะให้แบงก์ชาติมีรูมในการกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นกันอีกจุดนึงก็คือดุลบัญชีเดินสะพัดที่บวกนะครับ 1% GDP ก็ถือว่าคงไม่ได้มีแบบปัญหาแบบเงินทุนไหลออกแต่อย่างใดปัญหาของเขาก็คือมันไม่ได้แย่นะแต่มันไม่ได้ดีเลยครับมันถือว่าเป็นการโตที่ภาษาอังกฤษเขายังเรียกว่าเป็นซับพาร์นะครับความหวังนะฝากไปที่รูปนี้เลยคุณปั๊บการท่องเที่ยวผมหาอะไรไม่เจอแล้วล่ะนอกจากสิ่งนี้แหละถ้ามันจะเป็นโอกาสนะครับที่จะทำให้ไทยเนี่ยสามารถเติบโตได้ก็คือภาคการท่องเที่ยวเลยคุณปั๊บตอนนี้ตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยกลับมาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะอย่างเดือนล่าสุดนะครับเดือนน่าจะเป็นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยหรือมีนาคมเนี่ยขึ้นไปเกือบ1ล้านคนแล้วนะครับแล้วก็ตัวเลขเข้าไปใกล้ๆกับก่อนเกิดปัญหาโควิดแล้วซึ่งเทรนด์ตรงนี้นะครับไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยนะคุณปั๊บเกิดขึ้นเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกเลยผมให้ดูตัวนี้นะครับข้อมูลนะครับรายงานล่าสุดเนี่ยจะเห็นว่าเทรนด์ของการเดินทางนะไม่ใช่แค่ไทยนะตัว tourism arrival เนี่ยก็กำลังแบบไหลเข้ามานะครับในหลายๆประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นเขมรนะครับมาเลฟิลิปปินส์ไทยแลนด์เวียดนามเนี่ยโดยรวมแปลว่าวันนี้คนชาวโลกเนี่ยกำลังออกเดินทางนะครับหาประสบการณ์ท่องเที่ยวกันยกใหญ่เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอันนี้เป็นความหวังหลักของเศรษฐกิจไทยเลยในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวในเวลานี้ครับ
ครับเศรษฐกิจไทยเห็นสัญญาณชะลอตัวนะครับแล้วตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรหุ้นไทยปีนี้ยังมีความหวังหรือไม่เรามาดูกันกับมุมมองของสมาคมวิเคราะห์นะครับที่ออกมาเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของบรรดานักวิเคราะห์แล้วก็ผู้จัดการกองทุนนะครับปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยผลความคิดเห็นนะครับของนักวิเคราะห์แล้วก็ผู้จัดการกองทุนกว่า170ครับมองว่าหุ้นไทยในช่วงไตรมาสที่2นี้นะครับอาจจะเติบโตฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ในแดนบวกได้แต่ก็ตามความน่าสนใจของหุ้นไทยเนี่ยอาจจะมีน้อยกว่าการลงทุนในต่างประเทศนะครับโดยคุณสมบัตินาวุฒิชัยนะครับเลขาธิการสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนแถลงผลความคิดเห็นของนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนต่อหุ้นไทยนะครับก็มีผู้ตอบแบบสอบถามรอบนี้ทั้งหมด24บริษัทนะครับเป็นบริษัทหลักทรัพย์21บริษัทแล้วก็บลจ1บริษัทนะครับโดยสรุปว่าในปี67นี้เนี่ยผู้ตอบทุกรายครับมองว่าGDP ไทยจะเติบโตขึ้นมาเป็นบวกนะครับโดย คนที่ต่ำสุดเนี่ยต่ำสุดมองว่าตัวจะโต 2.2 สูงสุดคือมองโต 3.3 นะครับค่าเฉลี่ยที่ประมาณสัก 2.8 ครับส่วนราคาน้ำมันนะครับก็มองค่าเฉลี่ยนะครับอยู่ที่$82แล้วก็นอกจากนี้นะครับมีตัวเลขของหุ้นไทยด้วยครับประมาณกว่า 70% มองหุ้นไทยปีนี้จะเป็นบวกนะครับแล้วก็ 25% บอกว่าเป็นไซด์เวย์โดยค่าเฉลี่ยของนักวิเคราะห์ที่มองต่อตลาดหุ้นไทยมองว่าสิ้นไตรมาส2นี้จะอยู่ที่ 1,447 จุดนะครับส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อการคุณของหุ้นไทยนะครับก็มีตั้งแต่เรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยในประเทศอัตราดอกเบี้ยต่างประเทศมีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจในประเทศนะครับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนรวมไปถึงฟันโฟลด้วยแล้วก็นอกจากนี้นะครับปัจจัยด้านลบครับให้ติดตามกันปัจจัยที่นักทุนกังวลมากที่สุดนะครับก็คือปัจจัยเรื่องของการเมืองในประเทศครับตามมาด้วยปัญหาเรื่องของการเมืองในต่างประเทศนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินการขึ้นดอกเบี้ยนอกจากนี้นะครับก็จะมีมุมมองนะครับเรื่องข้อเสนอนโยบายภาครัฐที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจนะครับก็อยากจะเห็นการคุมของภาครัฐเพิ่มเติมแล้วก็คาดว่ากนง.เนี่ยจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนะครับโดยส่วนใหญ่ครับ 45.8% เท่ากันเลยนะฮะบอกว่ากนง.จะมีการลดดอกเบี้ยประมาณ50 basis point แล้วก็อีกครึ่งนึงบอกว่าจะลดประมาณ25 basis point นะครับก็คือตอนนี้ตลาดก็มองว่าลดแน่ๆแต่จะลด1ครั้งหรือ2ครั้งเนี่ยต้องดูภาวะตลาดเพิ่มเติมด้วยแล้วก็ EPS หุ้นไทยปีนี้นะครับนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่าจะอยู่ที่ประมาณ92บาทต่อหุ้นนะครับแล้วก็ EPS growth อยู่ที่ 14.3% ค่าเฉลี่ย Set Index นะครับจนถึงสิ้นปีเนี่ยตัวเลขประเมินกันอยู่ที่ประมาณ 1,548 จุดนะครับแล้วก็เป้าหมายสิ้นปีของเซตนะครับที่อย่างที่เราบอกไปเนี่ยก็คือนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าสิ้นปีนะครับอยู่ที่ประมาณสัก 1,535 จุดที่น่าสนใจคือคำแนะนำเรื่องการลงทุนครับพี่เจษกลายเป็นว่าตอนนี้นักลงทุนในตลาดนะครับแล้วก็นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าการจะจัดสรรสินทรัพย์การลงทุนนะครับควรจะมุ่งเน้นไปที่การลงทุนในต่างประเทศครับโดยสัดส่วนนะครับที่ตลาดมองเนี่ยก็คือประมาณสัก 28%แนะนำให้ลงทุนในหุ้นต่างประเทศนะครับแล้วก็กองทุนหุ้นต่างประเทศด้วยส่วนหุ้นไทยเนี่ยสัดส่วนนะครับก็ลดลงมาเหลืออยู่เพียงแค่ประมาณ 23.4% นะครับน้อยกว่าคำแนะนำในการลงทุนตราสารหนี้นะครับแล้วก็เงินสดทองคำกองหลีดก็มีสัดส่วนลดหลั่นกันลงมาครับก็กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยในบรรดานักวิเคราะห์แล้วก็ผู้จัดการกองทุนนะครับแนะนำครับถ้าหากว่าอยากจะลงทุนแล้วก็ให้ผลตอบแทนได้ดีเนี่ยปีนี้เราควรจะเอาสินทรัพย์นะครับไปอยู่ในกองทุนต่างประเทศหรือว่าหุ้นต่างประเทศมากกว่าลงทุนในประเทศไทยครับพี่เจษครับ
ครับผมอันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันนะว่านักวิเคราะห์ไทยซึ่งหลักๆก็เป็นอยู่ตามบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆเนี่ยเห็นเลยอะว่าแนวโน้มของการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยน่าจะทำผลตอบแทนได้ดีกว่าจริงๆก็จะเห็นเหมือนกับที่ฟีโนเมนาทำมาโดยตลอดนะครับเพราะว่าตั้งแต่เรารันมาเนี่ยก็8ปี9ปีที่ผ่านมาเราก็เน้นหนักไปเรื่องของการลงทุนในต่างประเทศเป็นหลักเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วสัดส่วนการลงทุนที่ฟีโนเมนาแนะนำนะครับกลับไปที่รูปไพชาร์ตเมื่อสักครู่อีกสักครู่นึงนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆน้อยกว่านี้ด้วยอย่างพอร์ตโฟลิโอโมเดลเราแทบทุกพอร์ตเลยบางพอร์ตมีหุ้นไทย 5% หรือว่าไม่มีในพอร์ตเลยด้วยนะครับแล้วก็เชื่อว่าจะทำผลตอบแทนได้ดีกว่านะครับก็อย่างไรก็ตามนะตลาดหุ้นไทยก็ยังมีโอกาสเหมือนกันในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวนะเป็นความหวังสำคัญนะครับแล้วก็นโยบายของภาครัฐถ้าเกิดเขาเลือกกระตุ้นเลือกดำเนินนโยบายแบบถูกทางนะครับก็ยังมีโอกาสนะที่จะฟื้นขึ้นมาได้อย่างไรก็ตามถ้าดูเป้าหมายของสมาคมนักวิเคราะห์นะครับที่ 1,447 จุดใช่ไหมครับลองไปดูกันที่รูปนี้ส่งท้ายกันนิดนึงนะครับ1447ถ้าเราไปดูกันนะครับก็จะพบว่า1447เนี่ยจากปัจจุบันที่1379ก็จะมีอัพไซด์อยู่ที่ประมาณเกือบ 5% อันนี้คือมองจากพื้นฐานของสมาคมนักวิเคราะห์
ครับก็1447ต้องบอกเป็นตัวเลขของไตรมาส2ครับพี่เจ
ษอ๋อของไตรมาส2ไตรมาสเดียว
ถ้าสิ้นปีเนี่ยถ้าสิ้นปีจะเป็น1535ครับ
ถ้าเป็นสิ้นปีจะเป็น1535ก็ลากขึ้นไปเป็น1535ก็ใช้ได้อยู่นะจากมุมมองนักวิเคราะห์ก็คืออยู่ที่ประมาณสัก 10% 11% จากตรงนี้ไปครับผม
ครับแล้วสำหรับใครที่ลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะครับเดี๋ยวเรามาดูมุมมองเพิ่มเติมกันหน่อยฮะ IA ก็บอกนะครับว่าถ้าใครเราที่ลงทุนหุ้นไทยเนี่ยก็มีคำแนะนำนะครับเพิ่มน้ำหนักแล้วก็ลดน้ำหนักการลงทุนด้วยฝั่งที่เพิ่มนะครับก็บอกว่าเพิ่มในกลุ่มหมวดธุรกิจอาหารเครื่องดื่มสินค้าอุปโภคบริโภครวมไปถึงเงินทุนหลักทรัพย์รับเหมาก่อสร้างและการท่องเที่ยวส่วนที่แนะนำให้ลดน้ำหนักเนี่ยก็มีหมวดธนาคารแล้วก็ธุรกิจประกันนะครับหุ้นเด่นครับที่มีการแนะนำตรงกันตั้งแต่4สำนักขึ้นไปนะครับ เรียงตามชื่อย่อนะครับก็มีหุ้นของ AOT CK CPO แล้วก็มินนะครับรายละเอียดเป็นยังไงเนี่ยดูข้อมูลได้บนหน้าจอนี้นะครับ
ครับผม
ครับเอาละครับก็เป็นทั้งหมดนะครับที่มาฝากกันในวันนี้กับรายการข่าวเช้าของเรานะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมที่ติดตามกันนะครับวันนี้ผมแล้วก็พี่เจษนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
การลงทุนก็เหมือนกีฬาวิธีเอาชนะมันมีหลากหลายสไตล์คุณเป็นเทรนด์ฟอลโลเวอร์คอนเทเรียนหรือลองเทอร์มอินเวสเตอร์หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้สวนบ้างดิจะให้เขาชกอย่างเดียวหรือไง
การลงทุนก็เหมือนกีฬาต้องฝึกต้องลอง
เรียกสไตล์การลงทุนผมว่าเป็น long term growth นะครับก็เป็นสไตล์การลงทุนในระยะยาวอย่างยั่งยืน
ดีชกต้องมีกลยุทธ์จังหวะเขาออกเราต้องรู
้เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ
ต้องเรียนรู
้
ก็เริ่ม price in เข้าไปในตลาดหุ้นบ้างแล้ว
แต่สิ่งที่น่าสนใจคือถ้อยแถลงหลังจากนั้นนะครับที่บอกว่าเราอาจจะไม่เห็นการลดดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ก็ได้ครับ
ครับผมปัจจัยการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐก็ยังเป็นปัจจัยที
่และถ้าอยากชนะในเกมนี
้มองให้ขาดสิว่าจะชนะเกมนี้ยังไงสู้หน่อยลุกขึ้นมา
หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้ลุยต่อลุยต่อ
ไปนะโอเคนะพร้อมนะชก
มองขาดทุกโอกาสการลงทุน Finnomina Ahead of the Game